Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия на тема «Електронно образование за IT бизнеса в София», която се състоя на 14 юли.
Така, всеки момент ще пристигне госпожа Фандъкова. Мисля, че ще се включи в движение в разговора, за да има достатъчно време да се проведе истински разговор, защото това е целта. Целта не е да едната страна да говори, другата страна да мълчи. Страната, която първа говори, властта, образно казано и конкретно, да чуе това, което всички имат да кажат. Защото IT бизнесът, той не е само бизнес на IT компаниите, всеки бизнес IT бизнес, независимо дали са медиите или производителите и така нататък. Мисля, че може да затворим и те като пристигнат, че влязат групата от общината. Така. Изчакаме още малко някой, ако се престраши на първия ред да седне. Ако не, да започнем. Така. Благодаря на вице-премьер и министър на образованието госпожа Меглена Кунева. Благодаря на Мариета Захариева, шефа на Агенцията за малките и средните предприятия, за това, че приеха да участват в тази дискусия, която 19 минути организира. Нейната идея е да направим разговор за електронното образование и за IT образованието, защото ако от нещо имаме нужда в момента в тази система, е именно това. Добър ден! Заповядайте, също седнете, точно започваме, така че. Случайно стана, но днес е деня на една революция, която е резултат на образованието и на просвещението. 14 юли, деня на Великата френска революция. Според мен това, от което България в момента има нужда, е революция в образованието. Разбира се, IT образованието, електронното образование, дигиталното образование, както и да го наречем, е само една от страните на тази революция, на тази промяна, от която имаме нужда. И не случайно използвам думата революция, защото тя е по-силна от думата реформа. Ще ми прости председателя на най-голямата партия в реформаторския блок, но е така. Целта на дискусията е как властта и бизнеса могат взаимно да си помогнат и да се чуват, за да имаме реална промяна, за да има реална революция и България повече да не изостава от световните тенденции, а да има едно адекватно образование, да влезе в 21 век, казано иначе. Надявам се, че така идеята за приятелски кръг, в който говорим, ще предразположи всички да бъдат искрени, да говорят кратко също. И в крайна сметка да има смисъл и ако е възможно да задвижим системата, така че да имаме видими резултати, ако позволите госпожо Фандъкова, шегата и с вас. Първо давам думата, разбира се, на вице-премьера и министър на образованието госпожа Меглена Кунева, за да каже няколко думи. След това ще говори госпожа Фандъкова и ще преминем към дискусията. Заповядай.
Благодаря ви. Всъщност, моето предпочитание е да говорим в дует с госпожа Фандъкова, само че тъй като това е, или дори в трио, тъй като това е трудно постижимо, все пак наистина аз условно ще започна темата, но много се радвам за начина, по който сте подбрали и сте направили видимо партньорството. От една страна това е Министерство на образованието и науката, от друга страна това е другия много голям в областта на образованието. Най-голямата община, най-динамичната, ако мога така да кажа, дано да имате повече конкуренти, впрочем, госпожо Кмет. И разбира се, малките и средни предприятия, които са гръбнакът на това, което трябва да бъде икономиката ни. Понеже вие ме провокирахте с 14 юли, с Франция и с разликата между реформа и революция, вижте, реформата също може да бъде революция, само че се случва по-бавно. А колкото до Франция, аз искам да започна тогава нашия разговор с един пример. И този пример е за един университет, френски, който е съвсем отскоро и който е частен. Той е направен с парите на един френски милиардер и университетът носи дълбокото име 42. Тези, които са изкушени в литературата, може би и четенето, може би ще се сетят, 42 беше универсалният отговор на всички въпроси от пътешествието на галактическия стопаджия. 42. Какво прави този университет? Този университет, който е възникнал в главата на този просветен реформатор-милиардер, е казал, че в рамките на 3-годишното обучение влиза всеки, който иска, това е изцяло програмиране, като в продължение на няколко дни децата, ако мога така да кажа условно, младите хора, решават една задача по програмиране и всеки, който успее, влиза в този университет. Сега ще открива филиал на този университет в Силиконовата долина. Излиза извън рамките на Франция. Не се интересува с какви дипломи идват децата, младите хора. Интересува го какво могат и дали имат необходимите умения, подчертавам умения, за да могат да се справят с тази задача. Напливът е много голям и реализацията на тези млади хора, които са завършили 3-годишния курс на обучение, също е много голям. Изправени ли сме пред еволюция? Аз мисля, че да. Защото подходът към образованието, оценката на това какво можеш, какви са ти компетентностите, както гласи малко по-административния жаргон, какви умения имаш, са това, което ти дава пропуск. И ти дава този пропуск не когато вече си завършил следващата степен на образование, а когато влизаш в, хайде, при нас преведено, това може да стане висшето си образование. Влизаш в университет. Аз мисля, че това е много, много интересен пример. Не, че е толкова далеч от България. Аз знам, че компании, които се занимават с IT, правят академия. И знам, че когато си завършил тази академия и излезнеш с сертификат, този сертификат се цени. Той значи нещо. Ние сме в век, във време, в което репутацията има огромно значение. Ние сме века на репутационната икономика, много силно свързана с социалните мрежи, с това, че хората се реализират бързо и че този свят се променя по-бързо, отколкото се променят учебните програми, така както те са направени в висшите училища. Вероятно трябва да помислим все повече и повече, че те са рамкови, а вътре могат да бъдат напълнени с такова съдържание, каквото е най-адекватно на момента. И тук аз се връщам към изключително любимата ми тема, която е свързана с училищното образование. Това е смисъла. Това е смисъла. Да се дадат възможности училището и учителя да не бъдат поставени в усмирителна риза, с ограниченията на закона, такива каквито те са типични за 19-ти, за 20-ти век, но не точно за 21-ви. Да има свобода да решава, защото от поколение на поколение децата или младите хора, както вие казахте, са различни. И образованието трябва да посрещне това. това различие. И за да завърша с това, с което вие започнахте, ако това е революция, по-добре е да я направим по-бързо, защото никой няма да ни чака.
Добър ден и от мен, уважаема госпожо Кунева, колеги и приятели. Наистина се радвам, че съм заедно с вас. Разбира се, като кмет на София, но и като човек, който е изкушен от темата образование през целия си живот. Когато говорим за модерно образование, няма как да не говорим в това в какъв век живеем. Между другото, и аз да се включа в разговора за революция и еволюция с госпожа Едрева, председателя на Комисията по култура и образование в Столичния общински съвет. Бяхме преди няколко дни на една среща, разбира се, по други теми, с Комитета на регионите на Европейския съюз, на Европейската комисия. И там имахме огромното щастие да слушаме лекция на Джереми Ривкин. Той говореше през цялото време, казвам, темата беше друга по простата причина, че ние говорихме за транспорт и иновации, но аз мисля, че темата не е друга, защото темата е за образованието на всички, които ще работят не само в сферата на транспорта и иновациите, в сферата на иновациите като цяло и на развитието на икономиката. Той говореше през цялото време за третата революция, третата икономическа революция, в която сме, в която светът е, и това, разбира се, е дигиталната епоха, дигиталната ера, дигиталните реалности, в които живеем. Младите хора, каквито са и учениците, разбира се, мислят дигитално. Няма как да си представим, че образованието, учебните планове, учебниците и всичко това ще остане в втората революция, а младите хора са част от третата. Затова всъщност аз, без да се впускам, не искам да притеснявам аудиторията, няма да чета всичко това, просто имам няколко данни и факти, които искам да използвам. Ще кажа, че за мен общо взето задачите, които стоят пред институциите, пред държавата, пред общините, пред бизнеса, са в две посоки, които всъщност са в две писти, които вървят в една и съща посока. Едното – изграждането на инфраструктурата. Това като че ли е по-лесното и като че ли там сме доста напреднали. Ще кажа, че в София всъщност няма столично училище, в което да няма интернет, компютърни кабинети, мултимедии, интерактивни дъски. Само преди няколко години, 3-4, това беше, така общо взето, бяха малко училищата, които разполагаха с подобна инфраструктура. Аз поканих заедно с мен госпожа Чанева, която е директор на 23-то училище в София, и всъщност нейното училище беше първото, в което с подкрепата на бизнеса беше създаден такъв кабинет. Това, нали, мога да съобщавам имена, защото тук има представители на компании. Това беше проект на Samsung и на Junior Achievement. И наистина сигурна съм, че госпожа Чанева може да ни разкаже както за успехите, така и за предизвикателствата пред развитието на тази тема в нейното училище. Но тогава това беше наистина пилотен проект. След това продължихме с няколко пилотни проекта. Сега вече мисля, че наистина в повечето училища не се замислят върху това, че нямат инфраструктура, че няма високоскоростен интернет. Знаете, че София е един от градовете в челните класации по високоскоростен интернет. Мисля, че в първата тройка бяхме. Тук са колегите от Агенцията за инвестиции, общинската. Те се занимават с тази тема. И на широко лентов мисля, че бяхме в десятката. Така че тази инфраструктура съществува. Техниката съществува. Но втората задача, огромна, всъщност е по-трудната. И това е обучението и квалификацията на учителите. Тук съм сигурна, че госпожа Кунева и нейния екип имат сериозни планове и ние ще участваме по всякакъв начин в подкрепа на тези планове. Но като говоря за За инфраструктура само да кажа още две данни. Към 2013 година всъщност 100% от държавните и общинските училища са свързани с високоскоростен интернет, така че това трябва да, е, да се знае. И над 130 са оборудвани с безжична Wi-Fi инфраструктура. Това говорим вече за, за София. По отношение на, на опита, аз винаги съм казвала, че трябва да се опираме на иновативните училища, на добрите модели и добрите практики. И преди да завърша, само ще дам един пример, който е отново пилотен, но е много показателен. Това е с развитието на Софийската математическа гимназия. Там получихме подкрепата на държавата с инвестиция от държавата, с инвестиции от общината, от бизнеса и от самото училище. В момента приключва проекта за цялостна модернизация на училището. Всички знаем какво представлява Софийската математическа гимназия, всички знаем кои са медалистите и то половината от медалистите, които пристигат от всички възможни състезания. И знаем, че най-доброто училище за този пилотен проект беше Софийската математическа гимназия, за да видим добрите практики и добрите модели. Те вече изградиха през последните 2-3 години няколко много модерни, много добре оборудвани кабинета. Вече имат и модерни кабинети по физика, по химия. В момента, както казах, приключва цялостната реконструкция и модернизация на училището. Там силата обаче е в това, че те имат и специалистите. Имат добре подготвени, добре обучени хора, които тренират, които заслужават наистина огромно уважение. По какъв начин се справят другите училища, това вече е въпроса, по който сигурно си струва да разговаряме. И наистина последно, защото тук са представители на бизнеса, по какъв начин бизнеса се включва, добрите модели, добрите пилотни проекти в София, за които говорим, са винаги свързани с подкрепа от страна на бизнеса, защото всички знаем, че в последните години София се класира на много предни позиции по отношение на стартиращи компании, особено в IT сектора, и също така всички знаем, че там липсват вече добре подготвени кадри. Всичко това е предизвикателство към всички нас, към системата на образованието, на бизнеса, към местните власти. Затова съм щастлива, че мога да участвам и аз в този разговор днес.
Благодаря много. Това, което е важно според мен и с което си струва да започнем дискусията, ако позволите аз да питам и госпожа Кунева и вас, е как реално българските учители могат революционно да бъдат хайде да не го наричаме образовани, но подготвени, така че децата да не се налага тях да ги обучават, защото много често така се получава и ние всички го знаем. Как бизнеса може да помогне реално за това? Това е единия въпрос. Другия въпрос е кога информационните технологии в един модерен вариант от 21 век, не във вида на информатиката, която още през, мисля, че още в края на 80-те години влезе в училищата, биха могли да бъдат един така предмет, включително и за матури, защо не, т.е. един от основополагащите предмети. И моя любим въпрос, когато госпожа Фандъкова беше министър на образованието преди 7 години, започнахме да правим електронни учебници. Първи от тях беше свързан с всички въпроси, свързани с зелената политика, от ядрената енергетика до здравословното хранене. Кога най-накрая българското училище ще има електронни учебници, както всички водещи образователни системи в света?
Само да кажа, че от тогава нещата, слава Богу, са се придвижили напред. И то съществено, да. И такива учебници има. И те могат да се ползват и от преподавателите, те могат да се ползват, разбира се, и от учениците. Повечето издателства предоставят и електронни учебници. Ами, вижте, ние живеем едновременно в три епохи. Живеем в епохата на Гутенберг и на печатните издания и, както знаем от много разговори, държи българското училище да си има печатното издание. Живеем в епохата на интернет живеем в епохата на социалните мрежи. Няма такова поколение, няма такова време, което да живее едновременно и в... да съществува едновременно и в трите епохи. Вероятно това му е и красотата, но това са много различни публики. И аз искам да се върна на този въпрос, който вие зададохте, и тук трябва да ви разочаровам. Революция по отношение на подготовката няма. Подготовката за това е подготовка. Защото, за да може тя да бъде стабилна и устойчива, тя трябва да се прави дълго, всеки ден, с повторения, изпити и пак, и никога не е достатъчно, и след това идва следващото нещо, и така, и така, и през целия живот. Първо се стартира веднага. В момента, в който имаш възможност да го направиш, го правиш веднага и след това усъвършенстваш методите постепенно. Няма нещо застинало. Аз искам да кажа малко за училищата. Значи, ние имаме 6% от българските преподаватели имат компютърна квалификация. Броят на ползващите компютър учители достига 20%. Крайно недостатъчно. И за това, когато поех Министерството всичките си сетива, бях убедена, че учителят е в центъра на реформата. И продължавам да го твърдя. Това е всъщност единственото средство, начин, по който ние можем да дръпнем системата напред. Всяка система се ръководи от хора. Това не е автоматизирана система за управление, това е жива система. И ако учителят е снабден с средства, с умения, посредства разбирам не само материални, но те също са много важни, ако ние кажем, че следващите 20 години, както беше една Полша, ще правим това, то тогава ще има резултат. Не е като... Моля?
Що не го казваме?
Ами, аз мисля, че го казваме, особено хората, които са свързани с управлението на образованието, но това, което трябва да направим, е да го кажем като държава и като общество. И тук аз искам да кажа, че приветствам всеки позитивен натиск, който родители, учители упражняват обратно върху нас политиците, за да може това да се случи. Приемам го. И бих казала, му се радвам. Затова всички въпроси от рода на защо са толкова двойките, пък и защо са толкова шестиците, ето прекрасен пример с това, което вие правите в вашата гимназия с Софийската математическа. Нека да сравним там, където нещата вървят и там, където недостатъчно добре вървят. Нека да видим защо се случва така. Нека да използваме максимално инструмента, който ни дава този закон, новия закон. Там са иновативните училища. Как можем да го направим това нещо, за да работи? Първо, като го разберем, като го опознаем, и второ, като имаме необходимата доза оптимизъм при започването на един процес, а не да се дърпаме назад и да казваме, то преди можеше и иначе. Не, не може. Не може. И това трябва да го разберем абсолютно, абсолютно ясно. Още малко за учителите. Първо, това е една професия, която трудно се обновява. Ние трябва да имаме стимули, за да могат учителите да има нови поколения учители. Второ, доказано е, няма да цитирам изследвания, че учителите учат най-добре един от друг. Защото да застанеш в класната стая, има елементи на опит, който нищо друго не може да ти го даде. И пак казвам, че това са изследвания, които са направени, това, което аз четох, беше върху 56 милиона души. Тоест, не е леко направено изследване. И още нещо. Учителите в България трябва по-бързо да достигат по-високата степен на заплащане. В България между 25 и 30 години се расте в учителската професия, докато се достигне максималното заплащане. В страни като Полша и като Литва, които са направили сравнително скоро своята реформа и са достигнали Запада, е между 10 и 15 години. Това също е важно. Това е големия знак, който ние трябва да се уговорим, всички ние, че това е нашия обществен пакт, договора ни за развитието на учителите. Така че аз съм повече от сигурна, че по въпроса с инфраструктурата ние ще направим необходимото. Още повече, че вече имаме и оперативна програма, която подкрепя тези усилия. Това е много важно. Цяла една ос, която е посветена на това.
Но инфраструктурата все още не прави чудото. То може да се случи само и единствено, ако има хора, които да стъпят и на тази платформа и да го направят устойчиво. Устойчива политика се прави само през хора. Ако няма кой да използва тази инфраструктура, това просто ще остане една устаряваща техника. И това е много, много, много опасно и аз съм сигурна, че ние всички си даваме сметка за това. Бързо трябва да се амортизира, бързо трябва да се обновява, бързо трябва да се усвоява. Изобщо ключовата дума е бързо.
Само да уточним, къде виждате мястото на бизнеса и на IT бизнеса специално в това бързане?
Аз тогава ще бъда съвсем накратко. Значи в началото на седмицата аз виждам, че тук има и колеги, проведох среща с Баском, които искат да обучат 6000 ученици в средното образование до 2022 година, което е чудесно. Организацията ще финансира собствена програма за дуално обучение от новата учебна година. Курса за обучение се предлага да бъде 2 години. 6000. Те не се влияят от това колко са, могат да обучат 6000. Така че на този въпрос, няма абсолютен отговор, защото ние се бориме с доста други неща. Заминаващи деца, отпадащи деца и така нататък. Но 6000 е добра възможност. Добра възможност. В 12-ти клас се очаква учениците да имат професия програмист. Подкрепяме от МОН. IT бройките в университетите не достигат. Това също е наша задача и затова подкрепихме обучението на кадри в средното образование. И в рамките на 2-3 години учениците ще могат да станат специалисти по програмиране. 3 пилотни проекти, от които един е в София, разработва бизнеса, а до няколко години се предвижда да станат 20 центъра в страната. Всеки учебен център трябва да обучава до 600 ученици и да включва 2 зали с по 25-30 работни места, 2 постоянно ангажирани преподаватели, голям въпрос. Впрочем, 2 постоянно ангажирани асистент преподаватели, 3 часа обучение на ден, 2-3 пъти в седмицата. Пак ще кажа, дългосрочната и устойчива работа по тези проекти е ключа към това да не е за един път и да го приключим.
Аз само ще се опитам да отговоря на много кратко на въпроса за подготовката на учителите. Всъщност, Министерството на образованието и науката има програма, национална програма за квалификация на учителите. Това е една огромна възможност за подготовка и квалификация на учителите не само по информатика и информационни технологии, а на всички учители, използвайки дигиталните технологии. Това е начина, това е цялостна държавна политика. В същото време, пилотните проекти, които направихме с бизнеса, показват, че това е възможността, това обучение и тази квалификация да са модерни, съвремени, да получават учителите най-доброто. Аз искам да ви уверя, че учителите обичат да учат. Учителите са отворени към квалификация. Въпросът е да им се даде възможността и аз мисля, че има такава възможност. И разбира се, най-добре е това да го каже човек от практиката. Сигурна съм, че госпожа Чанева може да разкаже как тя се справя с това голямо предизвикателство да има инфраструктурата и в същото време да мотивира своите учители, които да работят с децата. Бизнесът има огромна роля. Дуалното обучение, което сега набира скорост, всъщност в тази сфера, в сферата на IT индустрията, означава това. Заедно IT компанията, училището, с подкрепата, разбира се, на родителите, да постигнат това, което всички искаме и което е важно не само за изобщо за образованието, а е важно за самите компании, за да имат добре подготвени и квалифицирани кадри. И в това отношение примерите наистина са много.
Ами ще дадем тогава думата на първия директор с електронна класна стая и моля всички останали, които се сещат какво имат да питат или какво имат да кажат, да бъдат готови веднага след това да реагират, за да почнем наистина дискусия и да има не само от мен въпроси.
Благодаря. Аз благодаря и искам да кажа, че съм директор на едно средно статистическо българско училище. То не е СМГ, не е НПМГ, не е първа, втора английска и т.н. от първите най-любими училища на родителите, но едно училище, което възпитава деца от 6 годишни до 19, в което се вижда един стремеж на учителите все по-добре да работят и да изпращат едни деца, които да могат да бъдат успешни след завършване на средно образование. Защо първата смарт-класна стая се случи в нашето училище? Това е плод пак на работата на учителите. На добрите учители, които успяха с децата да покажат по програмите на Junior Achievement една изключително добра подготовка. Това, което искам да уверя и всички тук присъстващи, е, че детето продължава да бъде много любознателно. Това, което казаха госпожа Фандъкова и госпожа Кокунева, да, учителите имат нужда от подкрепата на всички нас и на бизнеса, за да бъдат квалифицирани и да бъдат добри партньори на децата, които в IT вече са много надминали учителите. Какво се случва в реалната практика? Децата и учителите се партнират там, където учителя умело води децата. Дефицита, който учителя има, всички ние, които сме учители, на възраст над 30 години личи нашия дефицит в технологиите. Когато е добрият учител, обичаш децата си, той партнира с тях. Когато обаче това не се случва, влизат в практиката хартиените учебници. И не защото учителя не иска да се научи, а защото все още е няма тази форма, която е необходима да го квалифицира точно по неговия предмет. Голямата, основната работа е свършена към учителите по информационни технологии, защото преди 7-8 години това беше един огромен дефицит в нашата професия. Какво се случва, когато обаче базата е добра? Във всеки кабинет има мултимедия, има интернет, има компютър. Във всяка класна стая в училището го има. Но го няма този софтуер, който учителят да ползва, за да стане атрактивен и детето да участва в учебния процес. Защото да покажеш по мултимедията нещо, което е на хартияния носител, не е достатъчно. Тоест, учителят трябва да бъде, първо трябва да има тия продукти. Единствено на пазара са учеси, които подпомагат в тая посока българското образование. Трябва да има образователни центрове, които да разработват различни модули по различните учебни предмети в различните класове. Това няма как учителя да го направи. Какво представлява обучението в смарт-класната стая, там където има развити модули? А развити модули има в една трета от образователния процес по предмета предприемачество и бизнес, маркетинг и реклама. Опитахме се със собствени усилия да развием останали модули, но това е изключително трудоемко. Там ни трябват и софтуерни специалисти, не са достатъчни знанията, само уменията и желанието на учителите. Тоест, бизнесът там може да се намеси. Аз съм убедена, че Министерството, Столична община и всички общински ръководители, които искат да имат добро образование, ще положат всякакви усилия за квалификацията на учителите. Това е едната страна. Другата е развиване на продукти, които да се ползват в образованието. И чак тогава можем да си кажем, че сме стигнали едно добро ниво на училищен образователен процес. А другото, което според мен е основно за бъдещите учители, е подготовката им в висшите учебни заведения. Тя трябва да бъде по други програми. Учителите трябва да излязат с готови умения и то с възможност не да бъдат назад във времето, а да предвиждат промените, които трябва да се случват. И не на последно място, което каза министър Кунева, Заплащането е много важен фактор, за да влязат тези хора, които сега отиват от средното образование да работят в тези високотехнологични фирми. Иначе децата са при нас, учителите имат желание да работят, бизнесът се обръща, което е най-добрата стъпка. Аз се спомням преди 10 години, когато госпожа Фандъкова стана заместник кмет по образование, създадахме няколко съвета към Столична община за иновации, за връзки с бизнеса. Ама много трудно бизнесът гледаше към българското училище. Сега се вижда реалната потребност на българския бизнес от деца, които да влязат и да работят. И има...
Благодаря. Благодаря. Да дадем думата и на бизнеса, защото вие така го предизвикахте с няколко фрази. Някой, който би желал да вземе отношение и също да атакува, защото трябва да се получават отговори, нали така?
Да, благодаря. Стамен Кочков съм, председател на Българска асоциация на софтуерните компании. Всъщност госпожа Кунева вече ми взе репликите. Ние в понеделник имахме среща, на която обсъждахме нашата инициатива. Целта ни е да създадем професионално обучение за програмисти в цялата страна, за средното образование, т.е. след като приключат образованието, тези деца да могат да почнат работа при нас. Ако искат, разбира се, да си продължат квалификацията, ние ще им помогнем. Това, което искам все пак не като атака, по-скоро като предизвикателство, ние сме готови да финансираме създаването на програмата, обучаването на първоначалните учители и на трите пилотни проекта, за които госпожа Кунева спомена. Оттам нататък нашето очакване е, че все пак разпространението на тази инициатива и финансирането и така нататък ще се поеме от държавата. Ние не искаме да отнемаме задължението и правото на държавата да се грижи за обучението на нашите деца. При всички случаи ще помагаме. Все пак основната инициатива очакваме в един момент да се поддържа от държавата. Със сигурност проблема с учителите е един от най-очевидните, така да кажем. Имат нужда от преквалификация, имат нужда от промяна на програмата, по които самите учители се обучават, да не говорим за обученията в училищата и програмата, по която то се извършва. Там също сме готови да помогнем. Със сигурност в нашите практики и опит има какво да споделиме и как да помогнем. Тоест, очакваме все пак да протягаме взаимно ръце един към друг, а не, нали, ние да протягаме ръце, да няма кой да ги поеме. Имаме какво да дадем, съответно имаме какво да получим в обратна посока. Софтуерната индустрия е една от индустриите с най-висока добавена стойност. Децата там се реализират на повече от 100%, т.е. в момента това, което имаме нужда, е далеч повече от това, което се предлага като пазар на работната ръка. Всички имаме интерес да работим заедно в тази посока.
Благодаря. Някой друг от бизнеса дали има въпроси? Ако... Да, разбира се, заповядайте.
Да, благодаря. Доброслав Димитров. Аз също съм член на управителен съвет на Баском. Това, което бих искал да добавя, е, че всъщност ние имаме добри примери вече в нашата образователна система, поне чух за СМГ, чух за някои от другите елитни гимназии. В София има едно училище, ТУЕС, съкратено, което е един експеримент още по време на комунизма проведен и продължава да бъде в фаза експеримент. Заедно с правешкото училище да повторя. Те са две училища, основани 85-та година, мисля, че. И те са изцяло и само за програмисти. И причината това да могат да го правят е, защото именно понеже са в такъв статус, те имат правото да имат много по-гъвкави програми. Те могат да си направят програмата така, че наистина да обучават младши специалисти до края на обучението си. Проблема не е дали ще оборудваме добре залите, дали ще обучим дори ако щете и учителите и така нататък. Те просто нямат свободата да пренаредят така програмата на гимназията, че накрая да има завършен специалист. Когато учите от по-много от всичко, накрая завършваш с по-много от нищо и не става нищо от теб. Това е целият проблем на образователната система. И тук вече кардинално бизнеса няма как да помогне, защото става дума за самите политики на Министерството на образованието, каква свобода имат училищата да си подреждат собствените програми. Трябва да има стандарти, разбира се, но трябва да имат възможност едни предмети да се учат за сметка на други. Знам, че това е много болезнена тема за нали, всякой предмет ще се учи по-малко и така нататък, но ние трябва да мислим за бъдещето на децата. И едва ли има по-перспективна професия от тази. Няма да има сфера в бизнеса и в който да има друга професия, която да няма нужда от IT. И това само ще става по-лошо. Или по-добре, зависи от гледната точка. Въпросът е, че ние трябва да освободим училищата да имат възможност да направят тези програми. И тук идва, пак казвам, това е политика на Министерството на образованието, иначе бизнесът да, ще помогне и с програми, и с обучение на учители, и така нататък. Благодаря.
Значи, почваме да формулираме въпросите, докато микрофона се движи. Дали е възможно да имаме нови такива профилирани училища специално за IT специалисти? И въпросът, с който аз започнах, но вие не отговорихте, дали е възможно IT технологиите да бъдат предмет достатъчно тежък, каквато е истинската му тежест в съвременния живот. И още един въпрос, който ми хрумва, е как бизнеса може да се възползва конкретно от програмата европейската, която, доколкото разбирам, започва да действа заедно с новата учебна година. Но нека да чуем още от бизнеса.
Здравейте, Весела Кълъчева, изпълнителният директор на Байт. Колегите от Софтуерната асоциация абсолютно правилно посочиха, че софтуерната част на индустрията е най-бързо развиващата се част на IT индустрията, но освен програмистите, които наистина са много важни и липсват страшно много, трябва да поставя въпроса и в останалата част на индустрията, хардуерната и телекомуникациите, където по същия начин седат нещата с компютърните техници, това е средно ниво, дуалното обучение, за него говорим, за системните администратори и това, което каза Добри, вие всички го усещате, вече не говорим само за IT индустрията, на която и липсват кадри, говорим за всички сектори на икономиката, където имат нужда от IT специалисти и иначе те не могат да се развиват. Ето малките и средни предприятия, мисля, че да. Да,
благодаря. Много ви благодаря за това подсещане. Може би просто по естествен начин дойде моя ред да кажа това, което исках. Първо искам много да кажа благодаря на целия ви сектор и на властта, разбира се, и на вашия сектор, че винаги сте първи във всичко, че винаги сте революционери и че ние наистина можем да ползваме този опит, защото това е най-бързо развиващия се сектор в България, но има много други сектори. Ние просто взимаме това, което правим с вас като опит и го мултиплицираме в останалите сектори, ако мога така да кажа. Това, което говорихме и току-що дори с госпожа Кунева, е, че ние искаме да направим едно, така да го нарека, практично дуално образование. Всъщност искаме да разработим един проект, за който вече имаме индикации от бизнеса. Както, това отново казвам, както е примера с Баском и с IT сектора. По този начин бизнеса сам да подготвя кадрите като едно добро начало. Просто да подготвя кадрите, за да могат те да влизат в образование. Дуалното образование е изключително тежка тема и може би ще отнеме още време, защото все пак всичките тези промени, аз също, докато бях в бизнеса до преди година и половина, си мислих, че много по-лесно се случат. Повярвайте ми сега, когато съм вече от тази страна на барикадата, ако мога така да го нарека, е много трудно, наистина. Имаме огромно желание, правим всичко, което можем, но цялата машина, докато се придвижи, и докато може да започне с практични стъпки да се случват нещата, наистина изисква много време. Това не означава, че ние се отказваме, напротив, но за да можем да направим всъщност тази промяна, очакваме предложенията и очакваме нещата да дойдат от бизнеса и всъщност ние като едно звено малки и средни предприятия, това, което основно, което сме си наложили като цел е наистина да е комуникацията и всички предложения, които идват от сектора, ние да можем да ги сведем съответно до министерство, Министерство на образованието, до общината или до всички останали органи, наистина да направим нещо практично и работещо. Така че подготвяме сега един проект. С госпожа Кунева се разбрахме да можем да го представим в най-скоро време и да можем наистина да го приложим на практика. Бизнесът е много готов и в останалите сектори да инвестира и средства, и усилия, защото кадрите им трябват на тях, за да се развива бизнесът. Те имат нужда от хора. Така че просто ние да бъдем едно място за всички тези хора, да бъдем един медиатор.
Добре, сега аз да отговоря на няколкото въпроси. Първо искам да извадя пред скоби и да ви кажа нещо, в което аз вярвам. Всеки публичен лев, всеки държавен лев, даден за финансиране, трябва да има ефект умножен по 10. Единствено тогава аз ще съм способна, между другото съм по-скромна от Юнкер, защото Юнкер иска 15 евро срещу едно вложено, 15 възвръщаемост, така че аз отстъпвам 5 и срещу 1 10. За да мога аз да съм спокойна, че харча добре публичните пари. Иначе няма да стане. Въпросите са два, които поставяте. И според мен закона трябва да бъде много-много добре опознат, както закона за предучилищното и училищно образование, така и закона за професионалното, който сега е просто хармонизиран с закона за училищното образование, за да може да се съобразиме с различните степени и така нататък, но от есента аз ще предложа нещо, върху което всички да се съгласим и като сме се съгласили, да го приемем и да престанем да го критикуваме в следващите 10 години, за да може това нещо, което сме създали, да заработи. А не да правим една крачка напред и две крачки назад по отношение на професионалното образование. Вие поставяте два типа въпроса. Единият тип въпрос е свързан с общообразователните компетентности, които са съотносими към IT сектора. Да, всеки от нас трябва да знае, трябва да борави с тези технологии. Дали ще има някакъв изпит на края? Аз лично съм привърженик на многото изпити, но да ви призная, не винаги срещам подкрепата на голяма част от родителите, учителите и учениците. Мисля, че изпита е нещо, с което трябва да свикнем и трябва да го полагаме колкото се може по-често, но ако искаме ние да сложим като част от общообразователната подготовка, да сложим подобен изпит, той трябва да завърши с сертификат. Иначе няма кой да хване. Ако децата се явяват на изпит извън това, което те трябва да знаят по математика, по литература, обикновено това са изпитите, ние трябва да им дадем сертификат, че говорят съответния език, след като са минали, ако това са избрали като изпит, или че могат да боравят с определен тип системи и да ги напишем кои. Много интересен въпрос е с тясното профилиране.
Вие слушахте запис от дискусия на тема «Електронно образование за IT бизнеса в София», която се състоя на 14 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.